Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Bruksel mbahet raundi I 23 I dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Politikanët serb kërcënojnë me bojkotimin e zgjedhjeve në rast se nuk ka vende të rezervuara për ta. Rrezikohen disa ndërmarrje të privatizuara si rezultat I mos përmbushjes së kontratave. Sekretari Amerikan e Ministri Rus diskutoi në Paris nuk ka marrëveshje për Ukrainën pa Ukrainasit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues. Nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me qëllim të diskutimit për implementimin e marrëveshjes së 19 prillit, dy kryeministrat I Kosovës dhe I Serbisë do të takohen sot pasdites në Bruksel me ndërmjetësimin e Catherine Ashton. Takimi I sotëm në Bruksel që do të ketë për temë gjyqësorin dhe krijimin e bashkësisë së komunave serbe, është takimi I 23 që ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Takimi mbahet me ftesë së shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, ndërsa në dialog do të marrin pjesë kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri në largim I Serbisë Ivica Dačić dhe kryeministri I zgjedhur I Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në mes sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov I mbajtur të dielën në mbrëmje ka zgjatur për 4 orë. Sekretari Kerry tha pas takimit se nuk do të ketë vendim për Ukrainën pa Ukrainasit. Kerry ka thënë se ja ka bërë me dije ministrit rus që Shtetet e Bashkuara I konsiderojnë të paligjshme veprimet e Rusisë në Ukrainë. Sergej Lavrov tha në anën tjetër se Ukraina duhet të unifikohet në një federat, duke lejuar autonomitë gjerë në rajone të ndryshme të saj. Kryeministri I Rusisë Dimitri Medvedev së bashku me zyrtarë të lartë nga Moska po e vizitojnë sot gadishullin Krimea, gadishull ky I Ukrainës I uzurpuar së fundi nga Moska. Agjencitë e lajmeve thonë se Medvedev në krye të delegacionit bashkëministra zëvendës kryeministra rus do të kryesojë një takim ku do të diskutohet për zhvillimin social dhe ekonomik të Krimesë. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan e ka shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet lokale që janë zhvilluar të dielën në Turqi. Partia për drejtësi dhe zhvillim që udhëhiqet nga Erdogan sipas rezultateve të para të publikuara pas votimit, ka fituar 44 deri në 46% të votave krahas partisë më të madhe opozitare, që ka marrë 23 deri në 28% të tjera. Rezultatet zyrtare në zgjedhjet lokale të Francës tregojnë se Anne Hidalgo nga Partia Socialiste do të jetë kryetarja e parë femër e Parisit. Hidalgo ka fituar 54.5% të votave të së dielës kundër kandidatës së Unionit të Qendrës së Djathtë për Lëvizje Popullore. Por socialistët kanë treguar përqindje shumë më të ulët në qytetet të tjera të Francës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arsyeja e braktisjes së seancës së Kuvendit të Kosovës të premten nga deputetët serb ka qenë projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas tyre, projekt ligji nuk parashëh vazhdimin e mandatit të vendeve të rezervuara për pakicat, ndërkohë që deputetët serb mendojnë se ato vende duhet të mbesin. Si rrjedhoi, politikanët serb kërcënojnë edhe me bojkotimin e zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme. Kronik e Bekim Bislimit.
Politikanët serb të Kosovës qendrore kanë paralajmëruar se miratimi eventual nga Kuvendi I Kosovës I projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, pa ndryshimet që ata I kërkojnë, do ta vë komunitetin serb në pozitë që të bojkotojë zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe Rada Trajković ka thënë për radio në Evropa e Lirë se vënja e këtij projekt ligji në rend dite për diskutim në Kuvendin e Kosovës ka qenë arsye e braktisjes së seancës së ditës së premte nga anë e deputetëve serb. Diskutimi për këtë projekt ligji shtyr për një seancë tjetër në mungesë të kuorumit. Deputetja Trajković thot se shumica e deputetëve serb kanë mendim të përbashkët që për komunitetin pakic duhet të mbeten vendet e rezervuara në Kuvendin e Kosovës edhe për dy mandate, gjë që nuk është paraparë në projekt ligjin në fjalë.
Mislimo I svi smo gotovo jedinstveni da rezervisana mesta treba da ostanu.
Mendojmë se jemi gati se të gjithë të bashkuar në atë që vendet e rezervuara duhet të mbetën të tilla. Unë mendoj se kemi pasur planin e Atisarit, të cilin shteti Serbisë e ka refuzuar, por me marrëveshjen e Brukselit, shteti Serb sikurse e ka pranuar një lloj modifikimi të Atisarit. Në këtë kuptim unë mendoj se vetëm tash në zgjedhjet e ardhshme duhet të fillohet me vendet e rezervuara dhe që ato të mbeten për dy mandate. Kjo për faktin se tashmë është pranuar në gjithë territorin e Kosovës, sepse deri më tash nuk ka qenë i pranuar nga shteti Serbisë dhe nuk kemi pasur integrim të veri o dhe vlerësoj Trajković. Lideri iniciativës qytetare serbe Vladeta Takosti që më heret u ka bërthirje deputetëve serb në kuvendin e Kosovës që të braktisin seancën, duke theksuar se projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme nënkupton spastrim administrativ të serbeve nga Kosova. Sipas tij janë tri pika siç i quan ai neuralgjike në këtë projekt ligj me të cilat serbët nuk pajtohen.
Dakle, prva to je rezervi sonik mesta.
Pika e parë është për vendet e rezervuara. Pika e dytë neuralgjike dhe e cila është diskriminuese për të gjitha bashkësitë pakicë në Kosovë, ka të bëjë me të drejtën e votës së personave të zhvendosur. Ata gjenden në listat zgjedhore dhe vetë heqja e tyre nga këto lista do të paraqiste një spastrim etnik administrativ. Pika e tretë neuralgjike është kontrolli i procesit zgjedhor. Sipas projekt ligjit të ri për zgjedhje të bashkësitë pakicë, nuk do ta kenë asnjë komisionar ose antar të këshillit zgjedhor në vend votime, sepse është paraparë që antarët e këshillave zgjedhor t'i delegojnë katër subjektet më të fuqishme parlamentare, theksoi Kostiç. Në anën tjetër, në bazë të kushtetutës së Kosovës, vendet e rezervuara pushojnë nga mandati i ardhshëm. Pas zgjedhjeve të ardhshme fillon mandati 20 vendeve të garantuara, të cilat do të ndaheshin 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitete tjera. Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës edhe më parë kanë theksuar se çështja e ulseve të rezervuara ka përfunduar dhe se kushtetuta nuk mund të preket vetëm për një mandat, por sipas liderëve serb duhet kërkuar një zgjidhje ose modalitet që nuk do t'i cenonte vendet e rezervuara për komunitetet pakisë në kuvendin e Kosovës dhe që do të ishte i pranueshëm për të gjitha palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa nga ndërmarjet shoqërore të cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special nuk kanë arritur të përmbushin obligimet e marra gjatë blerjes së tyre. Në rast të mos përmbushjes, Agjencia Kosovare e Privatizimit mund të tërheqë aksionet. Por një nga kompanitë që tashmë gjendet në monitorim vazhdon me investimet dhe në fund të muajit prill pritet që të fillojë prodhimin. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Jo të gjitha ndërmarjet e privatizuara me metodën e spin-offit special kanë përmbushur obligimet e kërkuara në bazë të kontratës. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga 26 ndërmarjet të privatizuara me metodën e spin-offit special që nënkupton mos ndryshim të veprimtarisë si rrjedhje përmbushjes së obligimeve nga monitorimi janë liruar 19 ndërmarje. Si pasojë mos përmbushjes së kontratave, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka tërhequr aksionet 3 ndërmarjeve, kurse në monitorim të mjetutjeshëm mbesin edhe 4 ndërmarje të tjera. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Yulli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se ndërmarrjet që aktualisht janë në monitorim janë Tobako, NBI Suhareka, Minjera Goleshit dhe Jugoterm. Edhe pse Minjera Goleshit është në monitorim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pronari i ri është në përfundim të investimeve pasi minjera ka qenë komplet e shkatëruar. Kjo minjerë që gjendet në komunën e Lipjanit në vitin 2007 është shitur te 110 milion euro. 16 milion euro ishin zotuar investime, ndërka që diri në fund të vitit e par, pronari ri kishtë premtuar se do të punsoj 355 punëtor. Kompania blerës është Aimeng, kompani kroate që udhicet nga Kosovar me shtetësi kroate. Pronari kësaj kompanie Hysni Zogaj tregon se deri me tani ka investuar rreth 23 milion euro, ndërka që në fund të muajt prill pritet e filloj prodhimi në minjerë.
Këtë i kemë përmbushën për 200% ofër dhe hala investuar. Sa 2 mujtët do të investuar dhe një 4 milion sigurit, sa 14 milion gati e spëllshuat në provinë. Ne jemi të investu që 7 vjetë komplete dhe mullume, kur që 10 vjetë aty s'ko.
Si do qoftë, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se minjerat e Kosovës paraqesin formën më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Lumir Abdigjiku, drejtor i Institutit e Reinvest për dështimin e këtyre minjerave, i fajson institucionet vendore. Ai thotë se autoritetet kompetente asnjëherë nuk janë treguar të gatshme për përpunimin, menaxhimin, shitjen e këtyre minjerave dhe mbledhjen e taksave pas shitjes.
Deri më tani gjithçka ka qenë një pjesë një ambullie të përgjithshme, pa i ditë të qarta se sa janë benefitet e Kosovës nga përdorimi i këtyre minjerave. Me shumë interese politike dhe parësiake në shfrytëzimin e tyre. Pasuria ashme e Kosovës që do të shfrytëzohet pas privatizimit dhe pas fshitjes së ndërmarrjes publike do të jetë pikërisht në njëra. Unë pres një betejë fort politike, partijake dhe fort në relacion me shfrytëzimin e tyre pasonive.
Edhe minjera tjetër e Strezovce që gjendet në Kamenicë është blerë nga një IT pronar. Pronari ishte zotuar se do të investojnë mbi 14 milion euro, ndërka që deri në fund të vitit të parë blerësi kishte premtuar se do të punësonte deri në 238 punëtorë. Në pamundësi të përmbushjes së premtimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit tashmë ka të tërhequr aksionet dhe kjo ndërmarrje shumë shpejt pritet të ritenderohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Forcat ruse që manovrojnë në kufirin lindor të Ukrainës janë të pajisur kryesisht nga Ukraina. Po është në rrezik partneriteti industrial ushtarak i të dyja vendeve? Ndjekim temën e realizuar nga Charles Recknagel që e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Është ironik fakti se shumica e pajisjeve që përdorin trupat ruse në Krime dhe ato që manovrojnë në kufirin me Ukrainën janë të prodhuara nga industria ushtarake e Kievit. Këto pajisje përfshin motor të helikopterëve luftarak të Rusisë, motor të anijeve detare dhe gjysmën e raketave air-air. Një gjë e tillë tregon se sa shumë rrezikon ushtria ruse të qëlloj veten e saj në këmbë nëse tensionet në rritje bëjnë që të dyja vendet të ndërpresin marrëdhëniet. Në një artikull të kohëve të fundit, korrespondenti i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë Vladimir Voronov ka argumentuar se prishja marrëdhënieve me Ukrainën do të kishte ndikim më dramatik në programin rus të mbrojtjes se sa sanksionet perëndimore që kufizojnë shitjen e pajisjeve ushtarake të perëndimit. Integrimi i industrive ushtarake të Rusisë dhe Ukrainës daton që nga koha e bashkimit sovjetik, kur planifikuesit në Moskë kanë vendosur qëllimisht fabrikat në republikat të ndryshme sovjetike për të forcuar unitetin kombëtar. Që nga rënja bashkimit sovjetik, Moska ka bërë përpjekje të krijoj industrinë e brendshme ushtarake, por programi saj i vetëm mbështetjes mbetet larg kompletimit. Rusia parashikon shpenzimin e së paku 563 miliard dollarëve nga viti 2011 deri më 2020, për të modernizuar ushtrinë, duke përfshirë përditësimin e forcave të saj strategjike bërthamore, zgjerimin e flotës dhe modernizimin e forcave ajrore dhe tokësore. Megjithatë, zyrat e projektimit janë të jetë ngarkuara dhe, siç ka thënë zëvendës kryeministri Dmitri Rogozin, ato nuk kanë kohë për të gjithë urdhrat e Ministrisë së Mbrojtjes. Igor Sutjagin, ekspert për Rusinë në Institutin Mbretëror të Londrës, merr si shembull motorët për helikopterët luftarak dhe transportues.
Russia needs approximately 3000 of them.
Rusia ka nevojë për rreth 3000 sish dhe ka arritur të krijojë vetëm një. Aktualisht planifikon të prodhojë rreth 50 në vit, thot Sutjagin. Lidhjet e rëndësishme ushtarake midis Rusisë dhe Ukrainës përbëjnë edhe forcat strategjike bërthamore të Rusisë. Shumica e kokave bërthamore ruse shpërndahen nga raketat që janë prodhuar ose projektuar nga fabrikat në Ukrainën sovjetike. Por Moska duket se vë bast se nëse marrëdhëniet me Kievin përkeqësohen edhe mëtej, bashkëpunimi midis industrive të tyre ushtarake do të braktiset i fundit. Sutjagin thot se arsyeja nuk është vetëm rëndësia strategjike e marrëdhënieve për Rusin, por edhe rëndësia e saj komerciale në Ukrainë. Industria ushtarake e Ukrainës varet shumë nga Rusia, sepse Rusia përfaqëson 30% të eksporteve të Ukrainës, dhe këto janë eksportet më të vlefshme pas janë më të shtrenjtat. Do të ishte jashtëzakonisht e vështirë për fabrikën Motor Sih, që prodhon motor për helikopter dhe avion, të gjej treg evropian, sepse tregu tashmë është i dendur dhe këta motor nuk ju përshtaten në mënyrë të përkryer standardeve evropiane dhe botërore, standardeve të cilësisë, të zhurmës dhe të ndotjes, thot Sutjagin.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot në Bruksel mbahet raundi i 23 i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Politikanët serb kërcënojnë me bojkotim të zgjedhjeve në rast se nuk ka vende të rezervuara për ta. Rrezikohen disa ndërmarrje të privatizuara si rezultati mos përmbushjes së kontratave. Sekretari amerikan e ministri rus diskutojnë në Paris, nuk ka marrë veshje për Ukrainën pa ukrainasit. Kështu
kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Silvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.